Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voins apstiprināja, ka sieviešu valsts svinībā visas spēlētājas ir apdrošinātas. Izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībards par komandas mērķiem pirms sacīkstēm skaļi nerunā, vien piebilda, ka sauklis soli pa solim joprojām ir aktuāls. Viena no jaunās paudzes spēlētājiem Kata Krēsliņa ar nepacietību gaida pasaules kausa izcīņu un cer tikt sastāvā un iegūt arī treneru uzticību.
Lai komanda ir vienota un spēlē kā komanda, tad jau rezultāts neizpaliks nekur. Cik basketbols ir viena no manas dzīves sastāvdaļām, tad tas ir kaut kāds viens no mērķiem tikt uz pasaules kausa. Teiktu tā, ka mums ir lielisks treneru korpus, jo galvenais treneris Mārtiņš Zībards pats kā personība ir ļoti mierīgs, un tas attiecīgi, manuprāt, ir veids, kā strādāt ar sievietēm tieši, ko viņš vēlās saņemt no mums. Viņš to pasniedz ar tādu mierīgu runas veidu, un mēs to uztveram, un tad līdz ar to tajām meitenēm, kurām ir šis lampu drudzis, tas nomierina, un viņas var iet laukumā ar drosmi un darīt savas lietas neatkarīgi no tā, ka zinot, ka nebūs nepatikšanas no trenera vai bļaustīšanās, uz, ja tiks izdarīt kādu kļūdu.
Četrām no izlases kandidātēm Guntai Baško, Aijai Putniņai, Elīnai Dikeo Laku un Aijai Brumermanai ir olimpisko spēļu pieredze, bet Digna Strautmane ir statējusi pasaules kausā vecumā līdz 19 gadiem. Elīna Babkina, kas pēc laulībām kļūst par Dikeo Laku, atzina, ka viņas prāt izlases spēks ir apstāklī, ka visas meitenes var iemest un ātrā spēle arī jāizmanto.
Nekad jau uz pasaules kausu Latvija nebija kvalificējusies, un tas būs kaut kas jauns. Un es domāju, tas mums būs izaicinājums pierādīt, kas ir Latvija un kas ir Latvija, parādīt visiem. Un tas ir jau no bērna dienām, kad tu spēlē basketbolu, tev ir tā kā sāpnes tikt izrosē. Un kad tu tā kā es tic izrosē, man liekas, tas ir kaut kas, ka tu esi piepildījis savu sāpnu, ka tiešām tev kāds gandarījums par to, ka tu esi kaut ko dzīvē izdarījis un sasniedzis. Es domāju, daudz meitenes sapņo, mums jābūt ļoti pateicīgām par to, ka mums ir šāda iespēja spēlēt Latvijas izrosē un pārstāvēt Latvijas valsti. Es domāju, mums galvenais pluss ir tas, ka mums visi var mest no pirmā numura līdz piektajam, un mums pluss ir mūsu ātrums un ātrie uzbrukumi. Un es domāju, šo mums arī daudz jākoncentrējās, ja mēs esam ļoti labas metējas, mēs visi esam ātras, visi ir fleksibuls.
Atbildot uz Latvijas radio jautājumu, kas vēl zināms par sāncensēm pasaules kausā, Mārtiņš Zībards norādīja, ka grupā visaktīvāk gatavojas Ķīna, kas regulāri gan trenējas, gan piedalās daudzos turnīros. Tā būs vai nu labi saspēlējusies komanda, vai arī pārāk ilgā kopā būšana atstās negatīvas sekas. Spēle ar Ķīnu būs pirmā. Vismazāk informācijas ir par Senegālu. Tur arī mainījies treneris, bet ASV sastāvā ir daudz zvaigžņu.
Un ASV izlase būs ar noteikti ar visvairāk tādām zvaigznēm, vislielākajām, kas ir sieviešu basketbolā, bet ar visīsāko sagatavošanās periodu, jo ļoti īsi pirms čempionāta tikai beigsies sieviešu nacionālā basketbola līga. Tā kā par viņu sastāvu un kuras no šīm 25 zvaigznēm izvēlēsies, ja mēs noteikti uzzināsim īsi pirms čempionāta.
Latvijas sieviešu basketbola valsts vienības viena no līderēm Anete Steinberga atzina, ka ļoti iedvesmojusies pēc izlases vecumā līdz 18 gadiem izcīnītās sudraba medaļas. Komandā spēlēja arī viņas brālis Mārcis, un tagad viņa pati ir gatava doties laukumā ar lielo dāmu izlasi.
Mums ir jāfokusējas savu ātrumu un uzbrukumu, ko treneris liek mums spēlēt, gan arī agresīvu aizsardzību, protams, pret Senegālu. Es pieļauju domu, ka viņas ļoti atlētiskas. Ceru, ka ar mūsu taktisko gudrību mēs viņas varam apspēlēt tādā veidā. Un tad jau Amerika nāks pretī, es domāju, ar vēsu galvu, nestresojot, spēlēt, nenākt ar nolaistām rokām noteikti. Mums jāpierāda sevi, ka mēs šeit Latvijā arī spējam spēlēt basketbolu un iekost viņam kājā. Vienkārši gudri jāspēlē, nestresojot.
Gatavošanās posmā paredzētas 10 pārbaudes spēles. Nākamnedēļ no 17. līdz 19. augustam Rīgā Elektromolimpiskajā centrā notiks turnīrs, kurā piedalīsies Krievijas, Zviedrijas un Ukrainas izlases. Tad uz ASV sakārtot mācību lietas būs jābrauc Kitijai Laksai un Dignai Strautmanai, bet augusta beigās un septembra pirmajā dienā Latvijas komanda piedalīsies turnīrā Valensijā. 7. un 9. septembrī Parīzē spēles ar Franciju un Austrāliju, bet atkal satikšanās ar pašmāju publiku būs 14. septembrī Rīgā, kad Mārtiņa Zībārta vadītā Latvijas sieviešu basketbola izlases uzņems Grieķijas komandu. Pēdējā pārbaude – paredzēta pasaules kausa izcīņas norises vietā 19. septembrī Tenerifē ar Kanādu. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.